ንላዕሊ 7 ዓመታት ዝፀንሐ ካሕሳ መሬት ይወሃበና ንእንስሳት መጋሃጫ ዝኸውን ቦታ ይሰናደአልና ዝብሉን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሓድሽ ምምሕዳር ከተማ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ምምሕዳር ገጠር መሬትን ይጣየሽ ዝብሉ ሕቶታት ብምሓዝ ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልታት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ቆራሪት ኣብ እትበሃል ከተማ ነበርቲ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ዘዘራርብናዮም ነበርቲ ከም ዝገለጹ ሰልፊ ብምክያድ ን2 መዓልቲ ዝኣክል መንገዲ ተዓፅዩ ከም ዝነበረ እዩ ተዛሪቦም። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ብፍላይ ድማ መናእሰይ እናተኣሰሩ ይርከቡ ኢሎም ኣይተማሙሽ ገብረ ነባሪ እታ ከተማ መሰሎም ዝሓተቱ ነበርቲ ይእሰር ኣለዉ ክብሉ ቅሬቶኦም ተዛሪቦም።
ሰናያዊ ኣመራር ሓግን ልዕሊ 50 ሰበን ንምንታይ ወፃኹም ዝብል ተኣሲሮም ናብ እስር ቤት ከይደም እዮም ዝበሃሉ ንሕና ዝጠይቕናዮ ግን ብግቡእ ኣይምለሰን ንሕና ከም ወረዳ ናብ ወረዳ ከና ኣብ ወረዳ እንድሕር ኬርካ ድማ ዝመፃልካ ነገር ልዓይሉ ገለ በፅ ተዳናጊርካ ከፅር ምንም ብዙሕ መልሲ የለን ሕጂ ዳርጋ የለን ማለት እዩ። ንሕና ድኣ ክትሓዊ ዘለዎ ሕጂ ንክንረክም ንደሊ ዝምልሰልና ሕጂ ወይ ድማ ስርዓት ከንረክም ንደሊ ንሕና ድኣ።
ካልኦት ነበርቲ እታ ከተማ ዝኾኑ ብድምፂ ንምዝራብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና እቶም ነበርቲ ዝሃብዎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ንፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት ተባሂሉ ኣብ ገጠር ይነብሩ ዝነበሩ ሓረስቶት ካብ በቶም ተላዒሎም ቅድሚ 7 ዓመታት ናብ ዝተመስረተት ከተማ ቆራሪት ክኣቱ ከም ዝተገበረ ገሊፆም እዮም። ኮይኑ ግና ክወሃበኩም እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ካሕሳ መሬት ክሳብ ሕዚ ንዝተወሰኑ ጥራሕ ከም ዘተዋሃቦምን ዝበዝሕ ሕብረተሰብ ግና ስለዘይተኸፈለ ኣብ ፀገም ይርከብ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዮም። ብተወሳኺ ንእንስሳት መውዓሊ ዝኸውን ቦታ ክውሃቦም እንተሓተቱ ንዕም ተባሂሉ ድማ ተሰናድኡ ዝነበረ መሬት ንኢንቨስትመንት ስለ ዝተዋህበ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ገሊፆም እዮም። ኢሉ እውን ናብራ ገጠር ዝለመደ ሕብረተሰብ ናብ ከተማ እንተኣቱ ክፀግሞ ስለ ዝኽእል ንስራሕቱ ሕርሻ ዝሕግዝዎ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ምምሕዳር ገጠር መሬትን ክጣየሽ ከም ዝሓተቱ እዮም ገሊፆም። ኣብ ዞባታት ደቡብን ምዕራብ ትግራይን ብስፍሓት ስራሕቲ ሕርሻ ዝካየዱ ብምኳኖም ኣብ ከተማታት እውን ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ክጣየሹ በቲ ክልል ዝወፀ መምርሒ ይፈቅድ ምባል እዮም እቶም ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ከተማ ቆራሪት ዝገለጹ። እዞም ሕቶታት ድማ ብግዜኡ ስለዘይተመለሱ ነበርቲ ሰልፊ ከም ዝወፁን ኣብዝሓለፉ 2 መዓልታት ድማ መንገዲ ተዓፅዩ ከም ዝነበረ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ሰልፊ ተሳቲፍኩም ብምባል ነበርቲ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ይእሰር ኣለው ክብሉ እዮም ቅሬቶኦም ዝተዛርቡ። ካብ ኣመራርሓ እታ ከተማ ኣይተ ኪዳነ ማርያም ኣባይ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ህዝቢ የልዕሎ ዘሎ ሕቶ ትኽክለኛ ምዃኑ ኣሚኖም እዞም ሕቶታት ድማ ደረጃ ደረጃ ንምልሰለና ክብሉ ገሊፆም ሕቶኦም ብሰልፊ ስለዝገለፁ ተኣሲሮም እዮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ሰባት ምላሽ እንትህቡ ድማ ልዕሊ 150 ሰባት ተኣሲሮም ዝተባሃለ ዝተጋነኒ ኢሎም መሰረተ ልምዓት ኣብ ምዕናውን መንገዲ ብምዕፃው ድማ ስራሕቲ ክተዓናቅፍ ዝገበሩ ግና ብሕጊ ክሕተቱ ይግበረሎ ክብሉ ገሊፆም።
ጋ ዩና ተወገፍና ንተፈክሪና ተወጊፍና ብደረጅ ኒሄ ናይ መንግስቲ ማሓወር እናመለሰ ይብርከብ ማለት እዩ። ካብ ሓሊፉ እቲ ሰብ ይሰረሎ ገለፅ ተባሃለ ግን ጥሕሰት ሕጊ ዝፈፀመ ናይ መንግስቲ ትካላት ናይ ህዝቢ ትካላት ዳንጎላ ዝዋረ ሰበረ ዘበላሸወ ብመንገዲ ዓመፅ ብመንገዲ ንዓቢ መንገዲ ዝዓፀወ ኣብዚ ኢድ ዘለዎ ዝበልናዮ ሰብ ሕጊ ክነክብር ስለ ዝግበና ናይ ምስራይ ስራሕትን ይሰርሕልና ካብዚ ወፃኢ ዝኣሰርናዮ ሰብ እውን የለን። ሰላማዊ ስራሕ ዝሰርሐ ብሰላማዊ መንገዲ ሕሓቲት ኢልና ዝኣሰርናዮ ሰብ እውን ወላ ሓደ ሰብ የብናን ማለት እዩ።
ብቐጻሊ ሕቶቶም ነበርቲ ንምፍታሕ ንሰርሕ ኢና ዝበሉ ኣይተ ኪዳነ ማርያም ዝተኣሰሩ እውን ዝፍትሑ ክህልው እዮም ብሕጊ እውን ጉዳዮም እናተርኣየ ዝቕፅል ከም ዝህልው ሓቢሮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ን4 መዓልታት ዝኣክል ማእኸል ወረዳ ክንኸውን ይግባእ ብምባል ኣብ ወረዳ ወጅራት ከተማ ባሕሪ ፀባ ነበርቲ ናካይድዎ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፊ ጠጠው ክብል ከም ዝገበሩ ተዛሪቦም ኣሎም። ብባህሊ ወጅራት ድማ ብሽምግልና እቲ ፀገም ንክፍታሕ ወሲና ኢሎም እቲ ሰልፊ ድማ ጠጠው ከም ዘበል ወይም ሓቢሮም። ሕቶም ማእኸል ወረዳ ምዃን እምበር ካልእ ፖለቲካዊ ይኹን ዓመፅ ከም ዘይኮነ ክፍለጠና ንደሊ ክብሉ ድማ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለ።